У Менску 20 гадзін у студыі навінаў Рады Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны прыехаў цягніком з Кірава ў Маскву і выступіў перад натоўпам прыхільнікаў. «Набліжаюцца выбары, і мы іх выйграем», – заявіў ён. Апазіцыянер падзякаваў за падтрымку падчас судовага працэсу ў Кіраве, дзе ён быў асуджаны на 5 гадоў, але часова вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. «Нас чакаюць 7 тыдняў напружанай працы», – сказаў Навальны, які выставіў сваю кандыдатуру на выбарах мэра Масквы 8 верасня. Трое егіпцянаў загінулі ў сутычках паміж апанентамі і прыхільнікамі адхіленага ад улады прэзідэнта Мухамада Мурсі. Дзве жанчыны і хлопчык былі забітыя, яшчэ 8 чалавек параненыя падчас хваляванняў позна ўвечары ў пятніцу ў горадзе Мансура ў дэльце Нілу. Сутычкі адбыліся падчас шматтысячных дэманстрацыяў у розных гарадах Егіпту з патрабаваннямі вярнуць уладу ісламісцкаму палітыку. Сам Мурсі ўтрымліваецца пад арыштам у сакрэтным месцы, як і прадстаўнікі найвышэйшага кіраўніцтва руху «Браты мусульмане». Кароль Бельгіі Альберт II у суботу выступіў з апошняй прамовай да падданых перад запланаваным на нядзелю адрачэннем на карысць наследнага прынца Філіпа. Манарх заклікаў жыхароў Бельгіі, дзе захоўваюцца супярэчнасці паміж фламандскай і валёнскай супольнасцямі, падтрымліваць адзінства краіны і верыць у Еўропу. Альберт II таксама звярнуўся да суайчыннікаў з просьбай аказваць спрыянне яго старэйшаму сыну. Пра намер адмовіцца ад пасаду 79-гадовы манарх абвясціў 3 ліпеня. Тады ён сказаў, што сталы ўзрост і здароўе ўжо не дазваляюць яму выконваць каралеўскія функцыі на належным узроўні. На хвалях Радыё Свабода выслухайце выпуск міжнародных навінаў. Ізраіль пагадзіўся вызваліць некалькіх палестынскіх зняволеных, каб паспрыяць аднаўленню мірных перамоваў з палестынцамі. Пра гэта заявіў міністр Ізраілю па міжнародных адносінах, стратэгічных пытаннях і выведцы Юаэль Штайніц. Ён не паведаміў, калі гэта адбудзецца і колькі чалавек выйдзе на свабоду, але адзначыў, што сярод іх ёсць вязні, якія правялі ў зняволенні дзясяткі гадоў. Напярэдадні дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што паміж ізраільцянамі і палестынцамі дасягнута папярэдняя дамоўленасць аб умовах аднаўлення мірных перамоваў. Паводле Керры, у найбліжэйшым часе ў Вашынгтоне пройдзе сустрэча ізраільскіх і палестынскіх перамоўцаў. У пакістанскай правінцыі Хайбер-Пахтунхва старэйшыны акругі Карака забаранілі жанчынам з'яўляцца ў крамах і на мясцовых рынках без суправаджэння сваяка мужчыны. Старэйшыны заклікалі ўладальнікаў гандлёвых пунктаў сачыць за выкананнем забароны. На іх думку, жанчына, якая робіць закупы самастойна, выглядае вульгарна і абражае пачуцці вернікаў, якія трымаюць пост у святы для мусульманаў месяц Рамадан. Ці будзе знятая забарона, калі месяц скончыцца, застаецца неясным. Спартоўцы з паўночнаамерыканскай нацыянальнай хакейнай лігі возьмуць удзел у зімовай алімпіядзе 2014 года ў Сочы. НХЛ і Міжнародная хакейная федэрацыя прыйшлі да адпаведнага пагаднення ў пятніцу. Пасля некалькіх месяцаў перамоваў кіраўніцтва НХЛ пагадзілася зрабіць перапынак у сезоне, каб каля 120 хакеістаў маглі ўзяць удзел у алімпійскім турніры ў сярэдзіне лютага. Гэта будзе пятая запар зімовая алімпіяда з удзелам хакеістаў з нацыянальнай хакейнай лігі. На хвалях Радыё Свабода выслухаюць.